Podcast Fanúšik a tipovačku pre najlepších tipérov ti prináša Nike. Nike je tipovanie pre hráčov od 18 rokov.
Počúvate Fan Rádio v podcaste Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
Nás nejak veľa.
No ale kvalitných zas.
Ale dnes aj so špeciálnym hosťom.
No dobre, tak najskôr povieme, že Stanko dovolenkuje, ale ako dovolenkuje?
Aktívne
išiel pozrieť hokej, aj čo to? Americký futbal.
On išiel na NFL a NCL?
No.
Wow.
Vraj.
Príde múdry.
Príde strašne múdry a že nám pošle nám aj pekné fotky.
Bo
a že nám
možno príde s akcentom.
Viete čo, či fotky alebo akcenty, mi to jedno, dlho neboli žreby a to, že bude mať novú šiltovku, ktorá sa mu hodí k teniskám, to je zase jeho problém.
No on je taký módny guru.
Je akože najdoladenejší, musím povedať.
Najdoladenejší
je.
No, najlepšie sa rozpráva o tých, čo tu nie sú.
Nie sú,
strašne rád.
No počúvaj, máte nejakých frajerov, lebo to ma vždy zaujíma.
Frajer, tiketový frajer, hej? No je ich množstvo, ale našiel som teda jedného, ktorý, poviem to hneď na úvod, za 30 eur zarobil vyše 30 000 eur.
Ale aké, no, dobre, ale aké v zápasy?
No je to taký hokejový frajer, pretože okrem iného typoval Bieloruskú ligu, Švédsku ligu, aj Slovan, respektíve Slovenskú ligu, Dukla Trenčín, HC Slovan, kde typoval viac ako 6,5 gólu na zápas. A takto má niekoľko, presne 9 hokejových zápasov. Všetky trafil, komplet všetky. A teda za vklad 30 eur je bohatší o takmer 30 500.
Wow.
Klobúk dole.
Wow.
Raz by som to chcel zažiť, naozaj trafiť 1000 kurz.
Tak vieš, ja som mal ten 1000 kurz, ale na iný zápas. Ten, ktorý sa odohral aj tu v Bratislave, vieš, že ja som tam za euro, aj Marcelovi som podal za euro, oboja sme mali vyhrať po 18 000.
No. A vyšlo to?
Nevyšlo to.
Tak ale zažili sme v Bratislave na tehalnom poli Manchester City. Ja som tam bol. Atmosféra úžasná. Dvakrát som mal zimom riavky najprv pri úvode a hymna Ligy majstrov. No. Naozaj veľmi pekná atmosféra. A druhýkrát, keď Vládko Vaj striedal v nejakej 70. 80. minúte a celý sektor, respektíve celý štadión aj so sektorom hosti sa postavili a zatleskali mu. Takže fanúšikovia City si pamätajú Vládka, keď u nich pôsobila a tak tomu poďakovali.
No to je skvelé.
Mm-hmm, bol to pekný zápas. A videl som PlayStation, respektíve počítačovú hru naživo. City, na to musím povedať, že na to, koľko zarábajú, aké hviezdy sú to, tak oni behajú 90 minút. Najmä ten pohyb mimo, bez lopty, je veľmi dôležitý. Bol tam moment, keď si dvaja, 2 metre od seba prihrávali, ťukali na jeden dotyk, čo vyzerá tak, že prečo to robia, ale keď si všímaš tých ostatných hráčov bez lopty.
Že idú do pozícií
a v tom príde jedna prihrávka a zrazu je sám pred bránou. Takže klobúk dole, toto bola naozaj vysoká škola. Pre mňa aktuálne najlepší tým sveta.
A myslíš, že Pep Guardiola im hovorí, že C9 a oni už vedia, čo je C9.
Ono to presne vyzerá ako šachová partia.
Ja si myslím, že to je že o pokynoch, že on zakričí niečo také, že varianta, že V8 a oni sa zrazu vymenia všetci, že sa postavia na iné pozície a hrá úplne iný tým zrazu.
Je to dynamické, taktické, rýchle, non-stop sú na špičkách, obrovské lítka majú, aj Haaland, Marcelov obľúbený, ten keď beží, ten keď sa rozbehne, ho normálne počuješ erčať. Tam sa triasol celý štadión, keď sa Erling rozbehol, ale teda klobúk dole aj pred ním a jeho životným príbehom. Super hráči a bol som rád a ďakujem Slovanu Bratislava, že som toto doma mohol zažiť.
To je super a myslím si, že to je presne cieľ toho celého. Vzdelávať sa kultúrne a športovo, že ako vyzerá Liga majstrov, ako to má byť tak štábne nejako a prístupom a vôbec, že nepodceniť zápas.
Je to super a Pep Guardiola opäť ukázal, že patrí k tým najsympatickejším a najlepším trénerom sveta, pretože aj tie rozhovory po zápase, aj o Vladovi, keď rozprával jedno s druhým, takže klobúk dole pred nimi.
Aj pozápasové komplimenty boli naozaj veľké z obidvoch strán a tam bolo vidno, že sa stretli ľudia, ktorí sú na úrovni a bolo to cítiť.
Tak, ale jak ohlásil koniec kariéry Vládko?
No vidíš to, no ja som teraz zvedavý, čo bude s tým Slovanom, lebo mladý Vlado teda už ohlásil, že to bol jeho posledný zápas, takýto súťažný, ešte by mal mať jeden rozlúčkový, ale už aj tréner Weiss hovorí o nejakej konci kariéry, možno pôsobenia v Slovane.
Ale tak to je koniec sezóny, nie teraz počas Ligy majstrov?
Predpokladom, že až na konci sezóny, že to by neurobil počas sezóny. Takže uvidíme, čo bude so Slovanom, no.
No a uvidíme, čo bude ešte, keď príde sem AC Milano napríklad. Aj to je možné.
Aj to je možné. Teraz myslím, že hrajú v Girone, v Španielsku vonku a potom AC Milano, respektíve Dynamo Záhreb a AC Milano.
No. A že či tam náhodou niekto tiež nepovie, že to je jeho posledný zápas?
Pri AC Milan? Dúfam, že nech koleno vydrží.
Ja verím, že teda Ďuro Kucka robí všetko preto, aby si tento zápas proti AC zahral a tiež už je to také, že či bude ďalej pokračovať, nebude, no.
OK, tak kedy si Liga majstrov, teraz rozlúčkové zápasy. Aká je to frajerina, nie? Že tvoj posledný zápas, vieš čo, Liga majstrov a City som mal.
Ale dobre, tešíme sa, že môžeme niečo také zašiť. Ale musím povedať, že v publiku, ja tým, že som permanentkar, tak už poznám aj permanentkarov okolo mňa, už sa tak akože zdravíme, sem tam si kúpime pivečko. Ale aktuálne, keď som bol na tom City zápase, tak moji permanentkári tam neboli. Pravdepodobne strelili tie lístky. Aha. A okolo mňa sedeli ľudia, ktorí podľa mňa boli prvýkrát, že na futbale. Nie len na Slovanie, ale aj na futbale. Vôbec nevedeli pokryky, takže tam vznikali aj také nejaké konflikty medzi domácimi ultras a tými ľuďmi, ktorí tam sedeli a sledovali City. Ale tak to sa dalo čakať, no. Ale bola atmosféra super, celé to vyzerá parádne a teda hymna Ligy majstrov je úžasná.
Hymna Ligy majstrov znela aj na rôznych zápasoch v Európe a musíme povedať, že boli aj veľké prekvapenia. Napríklad Aston Villa zložila dolu Bayern Mníchov, to bolo veľké. Real Madrid prehral v Lille. To je veľká vec.
Som trhal tikety.
A najväčší náklad dostalo Atletico. Od Benfiky dostalo naložené 4-0 a to fakt nikto nepredpokladal. Myslím si, že tento horúci triple ticket by vyniesol naozaj ten správny kurz.
Tak bola by to frajerina. Počúvate, ja som sa pozrel, že kde ja mám ten svoj Villarreal v tej tabulke, lebo začala tá španielská liga, tuším, že nejakých 9 zápasov majú a som zostal v šoku. Pred nedeľou, teda, ešte boli, že tretí a teraz sú štvrtí. Vyzeralo to super. Barcelona, Real Madrid a Villarreal. To bolo, že wow, tak nech to tak zostane. To je všetko.
Držíme palce žltej ponorke.
Ináč, bývalý trenér žltej ponorky, viete, kde robí?
On je niekde v Anglicku, či kde, nie? Počkaj, Aston Villa.
No jasné.
Aha, vidíš, a preto to víťazstvo.
Čiže to poznal veľmi dobre. Tak to je možné. Tak musíme si všímať, kto bol predtým kde viac.
A kde bude.
A kde bude, lebo podľa toho sa potom dá určiť, čo by mohlo byť, keby... Aha, no, je to asi príliš zložité ešte.
No, hovorte o hosťovi, ktorého máme.
Počkaj, ešte predtým, aby som rád spomenul, lebo cez víkend mi množstvo zápasov ušlo, ale teda musím spomenúť Petržalku, ktorá vyhrala v Šamoríne 1-2, ale prvý gól bol, to som v živote nevidel, bol naozaj kuriózny, bola nejaká druhá, tretia, štvrtá minúta, naozaj úvod zápasu a brankár Šamorína chytil loptu a posunul ju, hodil ju svojmu obrancovi, ktorý si ale myslel, že tá lopta už bola za čiarou. Takže on sa zohol a tú loptu chytil do ruky a nastavil si ju na päťku, že ju odkopovať od brány. Vtedy rozhodca pískol, že penálta, čo je ruka? Reálne toto bol prvý gól, áno, Šamorín Petržalka, prvý gól bol takýto, že obranca si myslel, že lopta bola za čiarou a on ide kopať loptu, teda peťku. A že brankár mu tú loptu iba tak posunul, tak on si ju chytil do ruky a postavil si ju na peťku.
Bravo.
A v tom rozhodca odpískal reálne penáltu a Petržalka takto...
Áno, to musíš tretíkrát ešte povedať.
Toto budeš musieť ešte niekoľkokrát vysvetliť a neviem, že či nepotrebujem nákres na...
Máme aj video.
Je video.
Na Hetriku som našiel aj video z tohto kuriózneho momentu, ale toto sa reálne stalo. My sme všetci aj ten komentátor, toto som v živote nevidel, toto čo je. Reálne si obranca myslel, že ide odkopávať, tak si to chytil do ruky a položil si to na peťku, ale v tom teda rozhodca odpískal, že penálta.
A nevieš, hádzal trojku alebo trestne potom?
Asi mal ťažký piatok alebo sobotu.
No, ja si myslím, že mal hlavne ťažkú pozápasovú debatku.
No, takže toto sa stalo.
Yes, wow, to je super. A inak ako golf? Nič nové?
Čo, najhorší výsledok a najlepšie umiestnenie?
To znie strašne divno. Akože oxymoron pomaly.
That's golf.
Čo to znamená?
Čo? No, my boli sme hrať v Rakúsku, v kategórii bola tretia, dve bombardérky pred ňou, ale akože druhá vec je, že s výsledkom nie sme spokojní a s pocitom.
Aha.
Ale to príde. To ideme krok po kročiku. Od zápasu k zápasu, od odpalu k odpalu.
Aha. Ja inak môžem povedať za seba, že cyklistiku, hoci boli majstrovstvá sveta v Grevli a my vyhral Matej van der Poel, bude mať ďalší dres už asi v 8 nejaký majstra sveta.
A oni majú tak, všetky dresy na sebe? Oni ich musia nosiť?
Majster sveta môže nosiť svoj dres počas pretekov, v ktorých súťaží. To znamená, že cestnej cyklistike majster sveta nosí dres majstra sveta môže mať. A prípadne, ale nemôžeš mať, keď si napríklad majstrom sveta v cyklokrose, nemôžeš to mať v cestnej cyklistike.
No jasné.
Čiže ty musíš mať vždy vo svojej disciplíne a Matej ten vyhral teraz. Tieto majstrovstvá tak iba v grévlových pretekoch bude môcť ísť v tom drese. Lebo Tadej má zase majstra sveta v tom svojom cestnej.
A že si mal favoritku v Štiavnici.
Áno. Bol Hill Chaser, tak sa to myslím volalo, Red Bull Hill Chaser, a Vicky vyhrala. No vo svojej kategórii Viktória Chladoňová, najlepšia smerom do vrchu. Ale mali sme tam aj nášho reprezentanta vraj. Borko náš
bol, no.
Sa pustil do takejto divokej súťaže. No tak možno niekedy z neho bude niečo.
No z kopca ide lepšie, nie?
No ale super, dal si jedny preteky na bicykli a potom myslím, že deň na to štartoval na maratone v Košiciach.
No, no fakt?
No. Áno, nejaký polmaratón a myslím, že dobrý čas ešte zabehol, keď som čítal Instagram jeho.
No, aj so Saifom bežkali.
On sa možno minul, on mohol byť možno športovec.
Ale ten maratón v Košiciach, tak sa dobre na to pozerá, taká dobrá atmosféra
že
z toho
to
ide.
Akože fakt,
naozaj, že to je svetové.
A máš pocit, že keby to bol že záber z Curychu, alebo ja neviem, z nejakého iného švajčiarsko-nemecko-francúzskeho-belgického mesta, že sa tam beží taký, že najstarší maratón v Európe a že má 100-ročnú tradíciu, si povieš, sehr gut, a zrazu... Sme doma v Košiciach, sme doma v Košiciach. Nechcem ti, akože
ja
sme doma
ani,
v Košiciach,
ja
truhlo.
Ani neviem predstaviť, ako perfektne sme si nahrali, pretože sme naozaj doma v Košiciach, odkiaľ prichádza aj náš hosť.
Počkaj, ja to poviem, konečne prišiel.
Ja, to je lepší úvod, konečne prišiel. Môžem vám povedať celú anabázu, pokúšam sa mu písať pred olympiádou. Prosím ťa, Richard, nemáš voľný čas? Nie, práve teraz idem tam. Dobre, tak skúsim o týždeň. Prosím ťa, Richard, vieš čo, už teraz som akurát v Dubaji, lebo tam trénujem. Vrajím, že dobre, OK, príde olympiáda. Vrajím, že no, tak teraz už ho nechytím. Uh-huh. Tak vrajím, že no, tak kedy? No, tak po olympiáde nechám to chvíľku vychladnúť a potom sa snáď objaví v Bratislave. A podarilo sa.
Stačilo truhlo normálne, aby si mi napísal, že Saifa, prosím ťa, nevieš Ríša Turiho zohnať do vysielania Fanrádia a mohol si sa normálne tento
čo, úvod... Nebol problém, že zohnať ho. Ja som mu písal stále, okay. Len on tu nebol.
Ríša, ale kvôli mne by si asi došiel, ne?
No už, kvôli vám som prišiel.
Yeah. Yeah.
Dobre, tak vítaj.
Richard Turi, reprezentant v skateboardingu slovenský, a nielen, ja môžem povedať, že nielen slovenský, ale európsky reprezentant. Odkiaľ máš ty vlastne toto priezvisko Turi? Pretože ja som hľadal pôvod toho mena, no. Netuším. Ale našiel som, že v turečtine si nejaký mladý muž, v latinský si bík, katalánsky nejaký porezný vápenec, preto by ma zaujímalo. Tušíš nejaké pramene vašej rodiny, že prečo Turi?
Viem, že to je niečo z maďarské, slovenské kmene to má nejak, ale ja napríklad po maďarsky absolútne neviem.
A ty si Košičan však?
Košičan som.
Rodený.
Áno.
A tak to je odtiaľ asi.
Naša rodina je, že úplne východ Slovenska, úplný západ Slovenska, nejak sa to tak spojilo a v Košiciach sa...
Tam ste sa stretli.
Tam sme sa stretli.
A Košice konkrétne sídlisko Ťahanovce.
Sídlisko Ťahanovce. Ja, najlepšie.
Ale ty si aký ročník?
93.
A tam sa dobre skejtovalo?
Keď sa na to pozriem spätne, sú to najlepšie zažitky, čo som. Teraz som sa bavil aj s kamošmi, napríklad som bol v Košiciach cez víkend a čo sme všetko prežili. Aha. Jak sme si nosili napríklad prekážky, čo sme si vyrobili cez polku sídliska na nejaký múrik, alebo za bradlie tam sme nosili grindbox, no extrém.
No lebo tu si vieš, tu je niekoľko generácií, truhlíkový ťaha na 60.
Úprimne mi ťaha na
60. Ale ty si truhlo nemôžeš pamätať svet, kedy boli, že úrampy a že sa dalo skejtovať.
No moment, ja môžem povedať sám za seba, že ja som skúšal skejtovať v roku 1980 a to je, že videl som to prvýkrát, to skejtovanie v poľskej telke, videl som, že tam jazdia takí chalani na doskách, tak čo prvé urobíš? Máš kolieskové korčule z Poľska dovezené, rozmontuješ ich, vdeš koliečka preč na tých... z toho odmontuješ tie kolieska, vezmeš dosku klasicky a privrtaš si k tomu tie kolieska, si pripeň k doske a potom vyskúšaš, že tú dosku tak šupneš po zemi, vyskočíš na ňu, kolieska spravia také... A to je koniec skejtovania v roku 1980.
Super.
No ale myslím si, že U teba to bolo nejak inak. Teba vraj dedo priviedol k skateovaniu?
Hej, my sme to mali tak, že sme si kúpili PlayStation a proste sme videli toho
Tony Hawk. Tony Hawk.
To si myslím, že bola fakt taká hra, že tu keď ja som asi začal hrať, tak
proste... Počkaj, ale Tony Hawk? Tony Hawk je podľa mňa tvoj rovesník, Truhlo.
Áno, on je presne môj rovesník, je starší o 3 mesiace.
A stretli ste sa niekedy?
Jasne,
teraz dám si
fotku. Hej, napríklad je sranda, že 2 dní dozadu mi lajkol niečo na takže je to sranda, no. Ako tak zmenil všetky generácie, ako som povedal. Fakt uplivnil úplne
extrémne. To je, že keď sa bavíme o takýchto športovcoch, ktorí úplne že definujú šport, tak neviem, že k čomu by sa dal prirovnať, lebo vieš, máš, že Michael Jordan a basketbal. Berieš. A Tony Hawk a skateboarding, myslím si, že Tony Hawk spravil pre skateboarding viac ako Michael Jordan pre basketbal. Hoďte kameň, ale podľa mňa je to tak.
No, basketbalisti by možno hodili po tebe kameň, ale uznávam Birdman, ako hovoria
ale
Tony
Hawk. Ale ja by som povedal, že Tony Hawk plus PlayStation.
Tá hra.
A všetky tie hry, 1, 2, 3, 4 a neviem, koľko to malo sérií pokračovaní.
A takisto boli aj tie hry o snowboarde tiež také legendárne.
To sme tu mastili, pamätáš? Nikto to v rádiu nerobil a chodili sme do nahrávačky a mastiť ten snowboard.
Ale v tom je ten fór, že ty si zahraš tú hru, ale potom niekde zrazu vidíš, že ten chlap to robí reálne a nie v hre. Čiže... Tak ťa to podľa mňa chytilo, nie?
No, my sme to chceli hneď skúsiť v reále a to, keď človek zistí, že to sa na, v realite postaví na to a nevie na tom stať a v hre si tam dávate cheaty, všetko, prechádzate levely.
Dobre, takže prvý skate odkiaľ si zobral vôbec?
Z Prioru. Sme mali Prior v Košiciach a taká zelená úplne rybička. To, vzadu to malo takú tu ešte brzdu.
To
nebolo také, jak normálny skate, áno, že to má áno. Aj nose, aj tail, ale to, že bolo iba ten tail ohnutý vzadu, pod tým brzda a ten nose bol rovný, že to bolo taký asi 5 cm nose. Tak to je niečo také, čo Tony Hawk ešte dávno v Kalifornii, ak na tom začínal, tak to bol skate môj. A na tom sa nedali robiť triky, to sa len vozilo.
To bolo ťažké.
Tak.
Mm-hmm. Ako si vyberáš skate? Kolieska, dosku. Ako si to vlastne, ako športovec, ty vyberáš?
Tak je to taká zaujímavá vec. V živote som ich mal, tých skateov, fakt neskutočne veľa a prešiel som rôznymi značkami, aj tvárovo tými skateami, aj výškou, aj šírkou. A nejak som... už 12 rokov jazdím v podstate ten istý setup, ale všetko som si to ja na základe toho, ako som sa na tom skate cítil, si vybral, že chcem takéto treky, takúto dosku, takú šírku a takéto koleska a také ložiska nejak tomu.
Mm-hmm. Čiže máš to odladené podľa seba?
Není to, že by som to od niekoho odkúkal, to mne vyhovovalo a tak som si ten skate poskladal a aj nastavil, pretože keby, že mi požičaš ty svoj skate alebo ty, pravdepodobne, aby som keby tebe vyhovoval nejaký, no, aby som na tom nevedel jazdiť.
A ty máš skate, Truhlo, teda?
Ja si hľadám, aké mám nohy a ja by som si na skate už netrúfol sa postaviť. Akože neverím, že by som sa nedokázal zviezť, ale predsa len viac to bolí teraz v tomto veku. A myslím si, že tuto tiež vie kolega povedať, koľko to bolí vlastne taký skate.
To bolí to extrémne, no ako... Už jazdím 24 rokov, mám 31 a už aj ja to pocitujem, že to nie úplne občas ideálne a takéto skorej okrem tých takých klasických padov, kedy človek padne každý deň, dobre, to sa z toho v pohode človek to, ale sú ľudia, ktoré fakt ako bolia, vyradia to človeka z hry. Ale ja už na sebe občas cítim takéto bolesti z precestovania a také rôzne pichania niekde tam, čo 24 rokov, no. Takže...
Ráno sa postavíš aj ibuprofen rovno.
To je ešte v pohode, pokiaľ sú také momenty, že fakt na skate, keď napríklad cestujem a príjem na ten skate, ten po cestovaní je super ešte energia z toho fakt cestovania, potom druhý, tretí deň na tých cestách občas normálne fakt si rám, že jau, že toto už fakt boli.
No a už to lepšie to nebude.
Ja viem, no, tak ako, ale ešte to treba vydržať.
Ešte aspoň do ďalšej olympiády, nie?
Ak bude zdravie, určite, tá motivácia je veľká.
No, akože vekom si na tom ešte fajn.
Vekom som jeden z tých najstarších.
Ale bolo to vidieť aj tvojim outfitom, ten bol tiež taký oldschoolový, mne sa teda extrémne páčil.
Presne povedať, čo oblečenie, ty si vyberáš si oblečenie, alebo si ho necháš urobiť na mieru, alebo vyberáš si nejakú vlastnú značku?
Takto, no keď idem jazdiť len tak si to vyberám ako ja chcem a čo sa týka toho olympijského, tak veľa ľudí to vravelo, že to vyzerá jak hokejový nejaký dres alebo takto, ale Je to jedna firma, ktorá ma sponzoruje a my sme im vraveli, že chceli by sme to jednoduchšie. To sa podarilo asi na nohaviciach, no a ten vrch ostal rovnaký, no a nejak mm-hmm. takto. To bolo fakt úplne na poslednú chvíľu, to oblečenie fakt mi prišlo 2 dní pred odjazdom na Olympiádu, takže to už sa nedalo nič meniť.
Si pozrel si a hovorí, že bolo, tak OK, bolo, tak je dobre.
A inak je zaujímavé pri tom športe, že vlastne tam sú tí najmladší účastníci a účastničky na Olympiáde, akože vôbec sú práve v skateboardingu. Tam tie baby, tá Brazílčanka, Američanka,
čo 12-14 rokov.
11-12 a ešte, že už že 17-ročná už druhá Olympiáda. Hey. to je brutál. Tam si pocitoval taký nejaký daddy komplex, že fúha, babi, že ja už by som mohol byť váš otec?
Tak samozrejme, že som dvojnásobne starší ako oni, ale ja to nejak ako nevnímam, že by to bolo nejak proste, okej, okay, jazdí tam aj 14-ročný a tak, mm-hmm. ale okej, okay, vek je číslo, mm-hmm. ale asi skorej, keď to aj môj tréner vravel mi, že aj keď on bol úplne starší na tých súťažiach, tak skorej tí mladší sa na to možno pozerajú tak, že oni by chceli v takom veku stále ešte jazdiť.
Aha, aha.
Pretože si zober, že Japonci máš tam 14-ročného a potom už 20-ke je fakt ako už na svojom vrchole, pretože ho predbiehajú noví a noví Japonci. Aj, takže možno pre mňa, že som tam jeden z tých starších, tak o to si to viacej cením, že fakt ešte som schopný v takom veku proste...
Áno, že byť na tej úrovni.
Na tej úrovni a jazdiť tam s nimi a stále ešte tam bol 38-ročný fakt Kanaďan, čo proste z 38 rokov.
Jaký dedo, ne, Trulo?
A jak tam skáče.
Moment, by the way, tam chodí ešte jeden starší skejťák.
V tomto, v parku. Nie, to bol Andy McDonald.
Áno.
To je generácia od Tony Hawka, tak on sa tiež preorientoval úplne, on jazdil tú rampu, vert rampu.
Okay.
A vďaka tomu, že to bolo na Olympiáde, sa preorientoval do tej druhej disciplíny par, čo je ten uzatvorený bazén, no a v 51 rokoch prvá Olympiáda.
Počkaj, toto som sa chcel spýtať, lebo ja som akože vždy chcel byť skateboardista. Fakt, ja som 79, ja som mal v 89. skateboard, ešte predtým mi Ujo zo strojníckej fakulty mi spravil skateboard, ešte akože socializmus, hej. Návod bol v ABCčku a tak ďalej. Hej. To znamená, že fakt som to chcel. Ale potom to tak nejak akože odišlo, lebo som mal pocit, že v 91-2 nie je vlastne v Bratislave, že kde uh-huh. ako keby jazdí. Takže som sa na to vykašľal. Dá sa k tomu vrátiť, že na staršie kolena, aj že Andrej alebo Truho, že by sme začali skateovať?
Jasne, že ja si myslím, že tam v tých mestách, kde práve tie skateparky neboli a znovu sa postavili, to je krásne vidieť v dnešnej dobe. Mm-hmm. Tiež moji kamoši, ktorí jazdili, prestali, postavil sa nový skatepark, zase vyprašili skatey a jazdia, takže sa k tomu vracajú ľudia kľudne, že jazdili, ja neviem, v 15-20 rokoch prestali a 35-ke zase späť na skatey.
Ja sa musím priznať, prepáč, ja som sa pred 5 rokmi rozhodol, že budem opäť skateať.
Hej, to si ja pamätám, že ty si zháňal skate.
A zháňal som, zohnal som skate, vôbec mi to nejde, akože na ten skate, tak som zostal iba pri longboarde a je to takéto pobrežné a akože užívam si tú slobodu, je to super, aj deti k tomu vedie, máme aj malé skatey, ale čo sa týka toho skateu a všetky triky, je to tak bohužiaľ na to ja. Asi musíš mať vlohy a talent a niečo musíš mať v sebe navyše.
Trpezlivosť úplne, no akože ťa to nemôže prestať, omrzie to skúšať triky, fakt niektoré 2-3 roky a takto a proste musíš byť nejak asi vypnutý v hlave a nevnímať, jak je to ťažké, ale, alebo tak do toho zapálený, že proste ideš.
Ak by to nebol skateboarding, aký druhý iný šport by to bol?
Snowboard, nie? Čo by si išiel?
Vieš čo, snowboard ma tiež občas bavil a tam som občas mal také sezóny, že fakt som sa naučil kopec trikov, že fakt ako vedel by som si to predstaviť, ale dosť ma, nebolo to také, že by som to tak aktívne úplne robil, ale skôr plávanie ma dosť dlhé roky bavilo sa tak rekreačne, proste zaplávať, neviem. Mne to príde taký relax spojený so športom a to no, ma bavilo, možno vodné polo, keď som videl, že vždycky chodil plávať, tak to mi prišlo také kolo, že vodné
ale
polo.
Ale že plávaš dobre teda, keď o tom takto hovoríš, hej? Že to nie je, že jeden bazén a že
okay, ale...
Tak keď som chodil tak fakt aktívne plávať, tak kilometr denne som si dával, hej, prese a kráva takto, hej, neviem, či tá technika bola úplne najlepšia, to naučil som sa sám nejak, hej. Ale bavilo ma to a chodil som fakt, som bol zaplávaný do toho, že fakt som chodil 7-krát do týždňa plávať.
Vodné
a
polo, to ti poviem, že to je jeden z najnáročnejších športov ako vôbec a strašne to bolí, lebo pod vodou, čo sa deje tam, to sú strkanice, kopanice.
No, ale skateboarding je podobne tvrdý šport ako bicyklovanie, čiže veľa zranení, lámavých zranení, tak ako sa obrniť voči týmto zraneniam, respektíve máš dobre poistenie zdravotné na toto?
Tak jasne, tak mám a bez toho by to určite nešlo, aj pretože nikdy človek nevie, pri každom jednom triku sa môže zabiť doslova. To je,
no jasne.
To je proste zlomok sekundy, ale samozrejme, treba vedieť padať, hej, není to, že sa naučí človek hneď padať, pretože človek napríklad veľakrát na tom skate na začiatku je zvyknutý, že použije, že spadne na kolena alebo takto. Nemá taký ten reflex a potom postupne zistí, že nevie padať, boli ho to viacej a sa naučiť cez, jak parkour by som to prirovnal. Že
neučil si sa u nejakého trenera, lebo napríklad viem, že judisti, karatisti, ty sa učia padať normálne, tréneri, ich motorkári. To naučia.
Nebolo kde sa učiť.
Čiže
bolo,
je samouk, hej?
Samouk a to bolo fakt také nové a nikto nás nechápal, hej, na tom sídlisku, že čo to vlastne my predvádzame. A tak,
nafetovaný zás, presne. Narkomani.
Sami sme sa naučili nejak svojpomocne padať.
No to, keď spomínaš, mňa zaujíma, aký tvoj názor, lebo táto komunita ľudí skateboardistov, snowboardistov alebo surferov, všetci sú to veľmi vysmiatí a sympatickí ľudia, že čo si myslíš, že čím to je, ako mnohí to prirovnávajú, že vidí skateťak, je to feťak, hej?
Je, tak samozrejme, hej, je to, ten názor je ťažko sa tej vizitky zbaviť, hej, pretože je to šport, ktorý málo kto chápe, keď potom spozná tých ľudí a akí vlastne sú, tak je potom častokrát podľa mňa prekvapený, že aký sú to v pohode ľudia, že to nie sú také tí úplný grázle alebo tak a hlavne strašne veľa ti to samoústvo na tom skejte dá do života a celkovo ťa to naučí fungovať nejak. Mňa to veľa vecí naučilo a ja som nesmierne rád, že som proste, môžem byť skejťak. Ja sa neviem predstaviť, že by som možno bol nejaký iný športovec alebo tak, že by som proste mal nejakého trenera a tak, to síce teraz aj mám, ale tie začiatky, ako som tu všetko sám išiel, to hore, dole, naučil som sa sám cestovať, sám všetko, tak
mne sa aj páči pri týchto skejťakoch, aj keď už to nie je súťaž, ale je to iba skateparku niekde na ulici, tak sa navzájom všetci podporujú. Tam nie je konkurencia, že ja to dám lepšie, ty to dáš lepšie, ale zatliskate si, keď ti vyjde trik a tak ďalej.
Presne, tak je to taká komunita, no. Samozrejme, hej, na olympijskom leveli už to je rivalita, ale takéto normálne jazdenie a tak je to proste stále v tej komunite a to dá ti to doslova priateľstvo do toho života, že furt sa tí ľudia okolo toho skateu stretávajú, furt sa o tom bavia, aj keď už nejazdia tak, takže to je to fakt čarovná vec.
Čo je pre teba tvoj osobný vrchol?
Asi 360 však, že to si dal, ne?
Ja som 360 človek, takže mám problémy s 360 flipom aj s takými, no, tie rotácie do nejakých trikov, viem to, ale dlhšie som to nerobil, ale ja by som povedal fakt tá olympiáda, ten najvyšší vrchol, to, čo som fakt za tie roky chcel, to tam presne, to, čo som predvedol, tak sa to tam podarilo a nezlyhal som pod tým tlakom všetkým, tak to si fakt najviac vážim asi. Ja... To je zatiaľ ten môj vrchol toho.
Ja presne to o tej jazde hovorím, že mne padla sánka, pretože vrajím, že urobiť posledný spôsob sa dostať aj do finále, a ešte poviem vo finále, urobiť to presne v tom správnom čase a urobiť to tak, aby to naozaj aj tým ľuďom, ktorí na to pozerajú, padla sánka, tak to bolo, že klobúk dolu. Preto sa mi to strašne páčilo.
A hlavne človek na to čakal
strašne
3
dlho.
Roky a vlastne sa pripravuje 3 roky na jeden konkrétny daný deň. A ten napríklad konkrétny daný deň ešte nám aj prešal, takže sa to preložilo na úplne iný. Aha. A už človek začína mať tedy v hlave. No. Je to tak, že to
akože
tak má byť.
Akože vítaj v našom svete, no. Kontinuálne pod tlakom.
Takže fakt je to super, že to tak vyšlo.
Počúvaš hudbu počas jazdy?
Počas súťaže nie, ale pri tréningoch tak to počúvam.
Takže, a aká?
Asi Guano Apes, nie?
Hej, to by bol lekný Lord of the Board.
To je nejaký punk rock alebo hip-hop.
No to som zvedavý. Tak zmenil normálne za posledné roky mix toho, tej hudby, že počúval som kedysi veľa hip-hopu, potom to prešlo na nejaké techno a teraz je to viacej rocková muzika.
Aha, no, starneš. Ale nie, zreje. Áno, to je, ja som sa tiež vrátil, normálne to hovorím z osobnej skúsenosti, že vrátil som sa späť k roku. Takže Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, lebo jednoducho mám k tomu, lebo to, čo som sa v 15-tich naučil počúvať, tak to sa vlastne presne oblúkom sa to vráti.
No, to tiež bol jedný z mojich obľúbených kapel.
Vidíš? Dobrého paladrapáka si pustí, tak 360 tam hodíš. Slnko stoj.
Presne. Ja som si všimol, že ty si, neviem, či ešte stále patríš, ale videl som ťa pod športovým centrom polície. Ako si sa k tomuto dostal?
Ty si dopravák, ne?
Lebo predtým ťa naháňali a teraz
máš
patrí...
Pokutu. Máš pokutu.
A teraz patrí do športového centra polície. Tak no, povedz mi...
Vysvetlím to na pravú meru. Je to, je, má to iba taký názov, hej. No. Není to, že by sme boli policajti. Proste tak, ako máš duklusu vojaci, tak my sme proste pod ministerstvom vnútra a má to názov športové centrum polície. A oni si proste povedali, že skúsia ten skateboarding. To ešte bolo pred Tokiom. Mm-hmm. Tak nejak takto som sa tam zaradil a fungujem tam dodnes a som nesmierne tomu ďačný, že oni boli práve otvorení tomu, že tam zobrali ten skateboarding, pretože tak ako som sa bavil aj s riaditeľom a inými týmito mojimi šéfmi, ktorí tam majú na, na starosti Laco Škantár, Maťo Matiz a tak, tak presne vravil, že riaditeľ, že oni nevedeli, čo to na začiatku očakajú a potom sa postupne otrkávali a potom sa bol minulý rok riaditeľ športového centra pozrieť Dubaj na sťaži a dodnes vravil, že tam zistil, že vlastne aký to už je vlastne seriózny šport a že to není už len také toto vozenie. Ja, takže,
po sídlisku.
Takže fakt vďaka tomu, že oni boli otvorení tomu a zobrali si ma tam pod krídla, takže fakt veľké ďaká športového centra.
Koľko takýchto športovcov sa v tej špičke dokáže uživiť vôbec takýmto športom? Lebo v tenise je to prvé dve stovky sa v pohode tým uživia, vo fotbale je to x ľudí, ktorí aj tuto na po druhú ligu sa vieš s tým snať uživiť, ale koľko skejťákov sa dokáže uživiť takto?
Som to povedal tak do 50-ky z toho rankingu, ale to sú čisto tí súťažní skejťáci. Potom musíme do toho započítať ďalších iných tých jazdcov, ktorí natáčajú videá na uliciach a točia tie svoje streetové party pre sponzorov a takto, takže sú dve cesty, hej, takže tá súťažná pre niekoho môže prísť, že je strašne ťažká, ale tam sú zase tie prize money, hej, na zase tom strite a takto, tak tam človek musí mať dobré kontakty so sponzori a musí si udržiavať to, aby ho napríklad zo dňa na deň nevyhodili niekde od nejakej firmy a či sa bude páčiť tým sponzorom, či bude predávať tie produkty, takže také dve cesty, ale ako som povedal, v tom súťažnom je to tak do 50-tky, ktorí sa tým skateboarding fakt reálne živia. A niektorí sú na také úrovni, že sú fakt z toho extrémne bohatí, tí úplne najlepší, a niektorí sú takí, že prežívajú, hej.
Tak ty si najbohatší skater z Košic.
Počkaj, nie. To znamená, že ozaj priama konkurencia na Slovensku, aká je?
Tak je dosť veľa jazdcov, ale ono... Tam je ten problém toho, to asi aj v iných športoch, že keď už človek na začiatku to extrémne baví a tak a chcel by s tým aj pokračovať, tak príde ten vek toho, kedy asi skončí školu a zrazu si vyberá medzi tým práca alebo skúsi skateboarding, ale zase na skateboarding potrebuje prejaziť do sveta, musí cestovať a tak a už musí byť trošku úspešný už aj popri tej škole a mať nejaké výsledky alebo niečo proste od sponzorov, aby z toho dokázal nejak žiť, hej, takže je to ťažké sa vydať podľa mňa na takúto, ja som asi možno unikát, by som povedal, že sa mi to nejak podarilo, že vôbec takto dokážem nejak fungovať do dnes.
Mňa ešte zaujíma tvojho budúcnosť, teda verím, že bude čo najlepšie pre teba a verím, že budeš dlho ešte jazdiť, ale jednoducho stal si sa tvárou skateboardingu na Slovensku, to už ti nikto nikdy nezoberie a bude to vždy tak. Keď prišla slovenská skateboardová značka, tak bude mať tvoju tvár. A že čo potom, trénerstvo alebo nejaké školy?
Alebo niečo úplne iné, bo staneš sa
moderátorom.
Ja som aj vysudoval vysokú školu, hej, popri skate, hej, takže môžem niečo ohľadom bezpečnosti robiť. Ale nechceli som určite niečo v tom skate zotrvať, proste dá sa všeličo. Taktiež máme svoju značku s bratom, hej, aj s kamošom, takže to už popri tom sa nejak buduje, ale nejaké trénerstvo alebo proste pre Slovensko určite niečo s tým ďalej odovzdávate skúsenosti a tak nejak to proste posunúť nejakým smerom ďalej, určite by som sa v tom vedel.
Lebo pre mňa skateboarding je super v tom, že naozaj to nie je finančne náročný až taký šport. Máš teda tú dosku nejakú základnú, zoberieš si topánky, ideš na ulicu a jazdíš.
Cestovanie je drahé. To je to, čo proste fakt je na tom asi najdrahšie, pretože keď to mám porovnať zase s inými športami, kde si musíš prenajmať rôzne haly alebo platiť niečo za vstup na, ja neviem, na tie športoviska a tak vo finále skateparky sú fakt prístupné verejnosti zdarma, vieš, takže to nie je to asi tak náročné.
No, ale ty si pritom väčšinu roka si mimo Slovensko, pretože si povedal sám, že je to napríklad v Dubaji, je to podstatne lacnejšie aj to trénovanie.
No, fakt za posledné roky z nejakého dôvodu sa ten Dubaj stal vlastnejším než Európa, hej. Keď si to fakt teraz sa mali súťaž v Ríme a ísť na mesiac na sústredenie do Dubaja, tak normálne súťaž v Ríme vyšla drahšie než mesiac v Dubaji, hej. A v tom Dubaji proste nebolo to tam kedysi také ako teraz, hej, chodili sme do Ameriky, ale proste od tých majstrovstiev sveta 2022 tam postavili olympijský skatepark, ten skatepark tam zostal a nie je to len jeden skatepark, je tam ich z ďalších skateparkov v tom jednom areáli a ja fakt som nevidel fakt krajšie asi miesto na jazdenie na svete s tým prostredím, jak to tam celé vyzerá. Jednak aké to tam je nové, ako tam vidíš tých miestnych skejťakov, to čo u nás bolo pred 30 rokmi, ako sú do toho zapálení a
je im jedno, skejterky v burke.
Je im fakt jedno, že pri tých trikoch či sa zabijú, alebo sa nezabijú, ale idú proste do toho hlava, nehlava a proste nezajíma ich žiadny zatiaľ Instagram alebo takto, ale robia to fakt zo srdca, chcú byť najlepší a predbiehajú sa medzi sebou. Takže je to tam fakt kúzelné a tomu aj ďačím tie posledné asi 2 roky, že som sa ďaká tomu areálu proste dostal tam, kde som. No.
Ďakujeme veľmi pekne. Rišo Turi bol v štúdiu Fanrádia.
Ja ďakujem vám.
Bol najmä vo Fanúšikovi, ktorý je o športe pre vás všetkých. A sami ste počuli, že športovať sa dá pomerne dlho, pomerne do zrelého veku a v prípade, že ste mladší, tak máte ešte šancu stať sa aj olympijským víťazom a boli by ste jedným určite z tých lepších z Európy, keby sa vám to podarilo.
Je to tak, no tak ja si myslím, že bolo by dobré, ak by každé hlavne väčšie mesto na Slovensku už malo ten skatepark, pretože nie je to taká investícia, ktorá je extrémne drahá, ona sa to postaví, je to tam na 20 rokov minimálne, nestreba sa nejak extra to starať a človek z takého prostredia sa môže stať olympionik, presne.
Bol nejaký kurz na teba, nekúkal si na olympiáde, že aký bol na teba kurz?
Boli tam na mňa nejaké kurzy, ja sa do toho nejak extra nevyznám, ale viem, že niekto aj stavoval.
Proste. Áno, ja som dal napríklad na Ríša remizu. To je OK? Je to dobré, ne?
Hej, to znamená, že skončíš poli a náspäť, hej? Dobre, ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Richard Turi dnešným hosťom Fanúšika. Dúfam, že sa vám to páčilo a budeme sa snažiť dotiahnuť aj ďalších iných športovcov, ktorých možno poznáte a možno nie. Ďakujeme.
Ďakujem. Fanúšik. Športuj a tipuj
s najlepšími. Počúvate Fanrádio v podcastoch.